Ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Тема сьогоднішньої програми – депутатська недоторканність. Заслон перед політичними репресіями чи зелене світло для криміналу? Гостями студії є народні депутати Микола Уніщук, фракція партії промисловців і підприємців України, та Володимир Зубанов, фракція регіони України. Наш телефон 490-2905. Чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі, після 20:30. А зараз до вашої уваги випуск новин, який для вас підготував Петро Кагуй. Вітаю, Петре, ми з нетерпінням чекаємо на цікаву інформацію.
Добрий вечір усім. Розпочну із короткого анонсу. Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони Петра Порошенка за протидію законній діяльності двох підприємств. Колишній держсекретар Олександр Зінченко повідомив, що хоче очолити вже існуючу партію патріотичних сил. Новим канцлером Німеччини вперше в історії стане жінка, лідер християнських демократів Ангела Меркель. Кількість жертв землетрусу на півночі Пакистану може сягнути 40 тисяч осіб, а поранено щонайменше 42 тисячі людей. У лікарнях міста Нетішина Хмельницької області на сьогодні перебували 196 хворих на дизентерію дітей. А загалом від 7 жовтня внаслідок отруєння неякісним кефіром у дитячих садках до лікарів звернулися 450 дітей віком від 2 до 6 років. Детальніше Валентина Одарченко.
У Нетішині хворих із тяжким перебігом захворювання немає. 96% мали легку ступінь хвороби, 4% – середньої тяжкості. Інформація про нібито 6 важкохворих дітей була помилково оприлюднена через те, що в реанімаційному відділенні дітей розмістили через перезавантаженість. Причиною захворюваності комісія і досі вважає забруднення кефіру і масла Славутського мінімолокозаводу товариства з обмеженою відповідальністю «Агропрогрес». Славутські підприємці свою вину не визнають.
Генеральна прокуратура оголосила в розшук головного радника, начальника управління Ради національної безпеки і оборони Валерія Івченка. Йому пред'явили обвинувачення у зв'язку з розслідуванням кримінальної справи про втручання в судову діяльність і зловживання посадовців Ради національної безпеки і оборони. У вересні колишній голова СБУ Олександр Турчинов обвинуватив РНБО в тиску на суди. Тоді Турчинов повідомив, що при Раді нацбезпеки створили управління, яке займалося судовими справами, а очолював його Валерій Івченко. І саме він, нібито за дорученням колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони Петра Порошенка, чинив тиск на суд. Генеральна прокуратура України також порушила кримінальну справу проти колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони Петра Порошенка за протидію законній господарській діяльності двох підприємств, які споруджували будинок по вулиці Грушевського у Києві. Як повідомила прес-служба Генпрокуратури, справа порушена за частиною 3 статті 206 «Протидія законній господарській діяльності», що передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років. 15 вересня колишній голова СБУ України Олександр Турчинов заявив, що Порошенко вимагав від будівельників висотного будинку на вулиці Грушевського пакет акцій, погрожуючи, що в іншому випадку будівництво буде припинено. Бюджет на 2006 рік буде ухвалено вчасно, заявив журналістам народний депутат Микола Катеринчук після круглого столу щодо перспектив податкової реформи в Україні, говорить Микола Катеринчук.
Процес буде політизований до максимуму, але якщо вдасться побудувати принципово новий бюджет, а саме нова концепція, якщо з'явиться, я думаю, що вона буде предметом обговорення, я думаю, що кожен із політичних сил перед виборами знайде щось своє в цьому. І та активність народних депутатів, які зараз вже спрямовують свої пропозиції, я думаю, вона дасть свій вихід в робочих групах, які вже на сьогоднішній день починають працювати. Тому я думаю, що процес буде складним, але я думаю, побачимо принципово новий бюджет.
Законопроект держбюджету на наступний рік Кабінет міністрів вже подав до Верховної Ради, і депутати розглядатимуть документ наступного тижня. Вже в грудні цього року Віктор Ющенко підпише указ про запровадження концепції реформування податкової системи України. Про це повідомив сьогодні під час круглого столу перспективи податкової реформи України радник президента Володимир Лановий. Податкова реформа розрахована на 6 років, проте втілювати її треба поетапно, стверджує Володимир Лановий.
В першу чергу має знизитись податок на прибуток, оскільки прибуток є засобом, по-перше, зростання інвестицій в підприємства, по-друге, зростання заробітних плат на цих підприємствах, по-третє, зростання дивідендів і інших доходів самих власників підприємств. Ми впевнені, що зниження цього податку забезпечить приток інвестицій, зростання добробуту на підприємствах і зацікавленість самих власників не вилучати гроші за кордон, як відбувається, на жаль, в цьому році дуже активно, а отримувати їх чесно, сплачувати з них податки і легально демонструвати.
Сказав радник президента Володимир Лановий. Внаслідок податкової реформи встановлять оптимальні ставки, каже Лановий. Зокрема, податок з прибутку має бути 10%, ПДВ – 12%, а податок із індивідуальних доходів – 12%. Служба безпеки України ініціює заборону на українській території діяльності політичної організації «Хізб-ут-Тахрір», яка напівлегально діє в Криму. Детальніше про це Володимир Притула.
Група Головного управління Служби безпеки України в Криму з посиланням на начальника кримського главку СБУ Володимира Пшеничного повідомила, що міжнародна мусульманська партія «Хізб-ут-Тахрір», яка має на меті створення Всесвітнього халіфату ісламської держави, останнім часом активізувала свою діяльність на півострові. Однак інших деталей діяльності хізбів у Криму прес-група не подає. Раніше кримські правоохоронці кілька разів затримували і штрафували місцевих активістів міжнародної партії «Хізб-ут-Тахрір» за незаконну політичну діяльність. Після цьогорічних терактів у Лондоні, де перебувала штаб-квартира «Хізб-ут-Тахрір», британські власті заборонили діяльність цієї радикальної організації.
Колишній держсекретар Олександр Зінченко повідомив, що хоче очолити вже існуючу партію патріотичних сил, основне завдання якої – повернення надії та упевненості українцям і втілення принципів Майдану. Зінченко наголосив, що його партія братиме участь у виборчій кампанії 2006 року. А раніше він заявляв, що йтиме на вибори разом із блоком Юлії Тимошенко. Сьогодні у Міжнародний день боротьби зі смертною карою активісти Міжнародної амністії пікетували посольство Узбекистану в Києві. Вони використали символічні людські фігурки, які лежали на землі з вивернутими руками. За кожною фігуркою реальна історія реальних людей, говорить виконавчий директор Української асоціації Міжнародної амністії Антоніна Тарановська.
Міжнародна амністія традиційно приділяє увагу проблемі застосування смертної кари в Узбекистані, тому що, по-перше, більшість вироків, які виносяться по смертній карі, це вироки несправедливі. Це вироки, де зізнання отримано під жесточайшими тортурами, де ані суд, ані міжнародні громадські організації не звернули увагу на той факт, що у людей сильно тортурували. Ще одна проблема така, що фактично всі смертні вироки виносяться по політичних мотивах.
Україна заборонила імпорт продукції птахівництва з Туреччини та Румунії через виявлення там пташиного грипу. В ефірі новини Радіо Свобода. Новим канцлером Німеччини вперше в історії стане жінка лідер християнських демократів Ангела Меркель. Після численних переговорів між нинішнім канцлером Герхардом Шрёдером і лідером блоку ХДС-ХСС Ангелою Меркель досягнута домовленість про формування коаліційного уряду. На прес-конференції Ангела Меркель повідомила.
Пост канцлера дістанеться християнським демократам. У кабінеті будуть однаково представлені обидві партії – ХДС і соціал-демократи. Таким чином, жодна зі сторін не матиме можливості блокувати дії іншої.
У Польщі підбито остаточні результати першого туру президентських виборів, що відбулися у неділю. За лідера ліберальної партії «Громадянська платформа» Дональда Туска проголосувало понад 36% виборців, а його головного суперника, мера Варшави, лідера правоцентристської партії «Право та справедливість» Леха Качинського, підтримали трохи більше 33% виборців. На зустрічі зі своїми прихильниками у Варшаві Дональд Туск сказав.
Я хочу подякувати усім, хто взяв участь у голосуванні. Мені добре відомо, як складно сьогодні у Польщі вирішити, за кого з політиків голосувати. Не дуже приємне завдання.
Кількість жертв землетрусу на півночі Пакистану може сягнути 40 тисяч осіб, а поранено щонайменше 42 тисячі людей. Про це заявила в Ісламабаді представник дитячого фонду ООН Джулія Левертон, посилаючись на дані пакистанської влади. Рятувальні роботи там найбільше постраждала провінція Кашмір. Рятувальні роботи там координують представники ООН. У Пакистані оголошено триденну жалобу, а в сусідній з Пакистаном Індії загинули близько 700 осіб. Політики та вчені з різних держав зібралися у Празі, щоб обговорити глобальні проблеми людства. Міжнародну конференцію «Форум 2000» організував колишній президент Чехії Вацлав Гавел. З подробицями Мар'яна Драч.
Серед гостей форуму – колишній міністр закордонних справ Польщі, нині депутат Європарламенту Броніслав Геремик, російський політик і радник президента України Борис Німцов, французький філософ Андре Глюксман та колишній директор ЦРУ Джеймс Вулсі. В інтерв'ю «Радіо Свобода» Вулсі з оптимізмом оцінив перспективи розвитку демократії на пострадянських теренах і водночас різко розкритикував нинішню політику Росії.
Керівництво Росії на чолі з Путіним придушує мас-медіа та всіх бізнесменів, які намагаються займатися політикою, залякує правозахисників і загалом дедалі більше проводить політику як фашистська держава.
Учасники форуму також обговорюють толерантність між різними культурами та роль преси у висвітленні конфліктів. Окрема сесія конференції присвячена ролі міжнародної спільноти в демократизації Білорусі.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC, Київстар, Діджуз та Джинс. 20 хвилин розмови, 2 гривні з урахуванням ПДВ.
І на завершення ще раз коротко про важливі події. Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони Петра Порошенка за протидію законній господарській діяльності 2 підприємств. Колишній держсекретар Олександр Зінченко повідомив, що хоче очолити вже існуючу партію патріотичних сил. Новим канцлером Німеччини у першій в історії стане жінка-лідер християнських демократів Ангела Меркель. Кількість жертв землетрусу на півночі Пакистану може сягнути 40 тисяч осіб, а поранено щонайменше 42 тисячі людей. Кириле, у мене все.
Дякую, Петре. І перш ніж перейти до розмови з нашими гостями, нагадаю тему сьогоднішньої вечірньої свободи. Депутатська недоторканність, заслон перед політичними репресіями чи зелене світло для криміналу? Зі мною у студії народний депутат Володимир Зубанов, голова партії державного нейтралітету, фракція партії регіонів України. Вітаю, пане Володимире.
Вітаю, добрий вечір.
Також другий учасник програми, теж народний депутат Микола Оніщук, фракція партії промисловців і підприємців України, рухається до нашої студії, щойно приземлившись в аеропорту. Він скоро тут з'явиться, а наразі є на телефонному зв'язку, якщо я не помиляюсь. Пане Миколо, вітаю вас, як нас чути?
Доброго вечора, я вас чую дуже добре і дійсно рухаюсь до вас в студію з аеропорту.
Що ж, сподіваємося вас скоро побачити, а перші запитання будуть телефоном. Ну, а на початку програми хочу нагадати хронологію подій, про які говоритимемо, і сама по собі ця хронологія може стати, мабуть, предметом різноманітних досліджень, припущень і далеких висновків, настільки незвичною вона виглядає. Отже, 8 вересня нинішнього року Верховна Рада схвалила зміни до закону про статус депутатів місцевих рад. Згідно з ними, тепер депутата Ради нижчого рівня, так само, як і його колегу з Верховної Ради, не можуть притягти до кримінальної відповідальності, заарештувати чи піддати адміністративним запобіжним заходам без згоди місцевої ради. Президент мав у 15-денний термін завізувати або заветувати закон, він цього не зробив, хоч у відомому меморандумі взаєморозуміння між владою і опозицією взяв на себе відповідне зобов'язання. 4 жовтня в ефірі 4 телеканалів президент заявив, що твердо стоїть на позиції зняття недоторканності з депутатів усіх рівнів. 5 жовтня президент підписав закон. 7-го подав його на розгляд Конституційного суду. Отже, як бачимо, в цій історії можна розглядати три сторони, дії яких можна якимось чином обґрунтовувати і коментувати. Прихильники недоторканності, її противники і президент. У нашій студії, власне, коли з'явиться пан Микола Ніщук, то будуть дві сторони. В розмові зараз уже є ці дві сторони. Щодо президента, то перед програмою ми зробили спробу взяти коментар в його юридичної служби, просили пояснити логіку його дій, але отримали відповідь, що юридична служба президента коментарів не дає. Тож, оці дві сторони, які представляють пан Зубанов і пан Оніщук, я прошу для початку, для знайомства, коротко, в межах однієї хвилини, змалювати свою позицію. Чому недоторканність депутатів місцевих рад потрібна чи не потрібна? Детальніше буде згодом. Зараз одна хвилина. Пан Зубанов, будь ласка.
Проголосувавши за цей закон, Верховна Рада, вона виказала недовіру владі, недовіру правоохоронним органам, тому що Верховна Рада, депутати народні, вони не вірять, що не буде тиску і зараз, і на виборах парламентських, і в місцеві органи влади, з боку правоохоронних органів, і надалі, коли депутати місцевих рад будуть обрані, що з боку влади не буде тиску. Це недовіра з боку Верховної Ради до влади, діючої сьогодні в нашій державі.
І вона потрібна, на вашу думку, така позиція, такий закон?
В цьому стані, в якому знаходиться наше суспільство, потрібна. Тому що ми бачимо, які дії влади були останнім часом, які рішення вона приймає. Я можу прокоментувати і дії і судів, і Міністерства внутрішніх справ, і прокуратури.
Дякую, коментувати
довіри немає.
Будемо згодом в програмі. Наразі просто сама позиція. Отже, пане Оніщук, коротко ваш виклад позиції.
Я думаю, що ухвалення такого рішення насправді не відповідає вже політичним реаліям і, власне, цілям, які проголошені новою владою. Я маю на увазі верховенство права, як постулат життя державного. Маю на увазі намагання рухатися до європейських демократичних інститутів. І природньо, що не випадково, ми маємо досить таку потужну реакцію суспільства негативну на повернення власне до інституту, який вже, як здавалось би, канув в літу. Думаю, що багато із депутатів, які голосували за прийняття цього закону, в тому числі і, очевидно, фракція, яку представляє мій колега, насправді не зовсім задумувалися над тим, які наслідки може мати ухвалення цього закону з точки зору цілісності самої державної влади і, в тому числі, органів місцевого самоврядування в контексті і взаєминам із суспільством, з виборцями та, власне, публічними інститутами.
Дякую, пане Оніщук. Отже, ми послухали короткий виклад позиції прихильників і противників недоторканності депутатів місцевих рад. А зараз, все ж таки, я пропоную ще й третій погляд, на жаль, не президента, але, думаю, що теж цікавий, це погляд від мого колеги Сергія Грабовського.
Депутатська недоторканність, як відомо, народилася у феодальні часи, щоб захистити нормами права виборних представників нижчих суспільних станів чи вільних міст від монаршої, баронської та магнатської сваволі. Щоправда, не дуже та недоторканність ставала у нагоді, коли найяснішому цісареві чи ясновельможному князеві дуже вже кортіло підсмажити на вогнищі надто розумного депутата. «Же прес шаблю маєм право», – афористично зауважив гетьман Іван Мазепа, коли сваволя російського царя допекла українців до краю. І знав, про що говорив Мазепа, бо ж сам до цього принагідно відправляв на палю тих опонентів із числа учасників Малої Козацької Ради, хто несвоєчасно розслаблювався і зарано відчіпляв шаблюку. Власне, те саме притаманне і наступним часам. Якщо суспільство сягає високих рівнів демократичного розвитку, то депутатська недоторканність виявляється непотрібна. Нащо цей інститут, коли ніхто, крім маньяків, не збирається силою перешкоджати керувати ані членам структур місцевого самоврядування, ані парламентаріям? З іншого боку, хіба захистила конституційно закріплена депутатська недоторканність когось із центральноафриканських депутатів від апетиту тамтешнього президента, а потім імператора-людожера Бокаси I? Хіба допомогла вона камбоджійським депутатам за часів урядування червоних кхмерів? Зрештою, В'ячеслав Чорновіл чи Сергій Драгомарецький теж мали гарантовану їм основним законом депутатську недоторканність. Та був винайдений ефективний засіб проти неї під назвою «КамАЗ посеред шосе». З іншого боку, чи не опинився б Борис Колесников на свободі і без отриманої ним за новим законом фактичної недоторканності? Отак і виходить. Депутатська недоторканність у сучасному світі спиняє сваволю недемократичної виконавчої влади та новітніх баронів-олігархів тоді і тільки тоді, коли сотні тисяч люду готові вийти на вулицю, протестуючи проти цієї сваволі. І ця ж недоторканність захищає депутатів-бандитів тоді і тільки тоді, коли виборці готові продати свої голоси за 20 гривень та кіло гречки. Тож чи навколо того предмету точаться дискусії, чи слід вести мову про більш фундаментальні основоположні речі? Сергій Грабовський, Радіо Свобода.
Отже, шановні гості, коротко визначаючи площину, в яку переводить розмову Сергій Грабовський, можна назвати її чинником народної активності або чинником громадянського суспільства. І в зв'язку з цим я хотів би нагадати результати опитування, проведеного під час програми «Свобода слова» на каналі ICTV. Там за скасування депутатської недоторканності висловилося близько 90% глядачів. Можливо, це не репрезентативно, але цілком можна припустити, що якщо і референдум провести, то десь... Якщо не такі, то близькі до цих результати будуть. Пане Зуванов, в зв'язку з цим запитання до вас, чи не насторожує вас, що ви йдете, не мов би, проти волі народу?
Знаєте, я дивився п'ятий канал, там було інтерактивне опитання, і 90% населення зателефонувало, що вони проти категорично приватної власності. Треба все повертати в державу, те, що було приватизовано. Тобто це абсурд. Ми вже пройшли часи популізму, ми їх бачили, до чого це призводить, і як потім держава скільки втрачає. Це просто популізм, коли люди кажуть, що от давайте, щоб не було недоторканності, щоб усі були рівні, незахищені. Недоторканність місцевих влад, вона не дає гарантії, але хоча б надія є, що не буде тієї сваволі влади, яка була і при Кучмі, і яка зараз ми спостерігаємо, яка зараз теж є на містах.
Дякую. І тоді запитання до пана Оніщука. Воно стосується, власне, того ж аспекту, що народ буває не завжди правий, можливо, і є аспект популістичний, а є дійсно клас народу, їх, можливо, варто розрізняти. І я хотів навести такий приклад. Борис Бахтеєв у газеті «Контраст» згадує такі випадки уявні. Якщо депутат задля суспільного блага, підкреслюю, задля суспільного блага, оприлюднює документ з грифом «не для друку» або проникає на режимний об'єкт. Можливо, дійсно в цих випадках може бути застосовано поняття крайньої необхідності, тобто запобігання якомусь більшому злочину єдиним можливим шляхом вчинення меншого. Пане Оніщук, як ви це прокоментуєте? Нема зв'язку у нас з паном Оніщуком. Шкода, ну, будемо сподіватися побачити його у студії, і тоді він відповість на це запитання, дамо йому таку фору. А зараз, говорячи про глас народу, власне, його розрізнення з тим загальнопопулістським рівнем, мені хочеться згадати, що, мабуть, представниками тих, хто, не будучи депутатом, активно бере участь у громадському житті, знається на законах, є членом якихось громадських організацій, часто бувають активні відвідувачі інтернет-спільнот. І іноді буває варто прислухатися до обговорень на тих самих інтернет-форумах, де лунають цікаві думки з приводу суспільно-політичних подій. Я зараз хочу запропонувати діалог, який з'явився на вільному форумі сайту «Майдан». Він стосується нашої сьогоднішньої теми. І потім попрошу наших гостей, якщо з паном Ніщуком з'явиться зв'язок, прокоментувати. Отже, озвучили ці дописи відвідувачів форуму мої колеги, але написано було так, як це звучить.
Депутатам місцевих рад нічого не світить. Терміново забирайте гроші з партійних кас. У картці закону є зауваження Головного юридичного управління від 18 квітня 2005-го. Вони цитують рішення Конституційного суду України від 26 лютого 1998 року і на його основі роблять висновок. Законопроект номер 4201 має бути відхилений як такий, що не відповідає Конституції України. Усе. Завіса. На цьому тлі по-дурному виглядає Ющ, який не знає про рішення Конституційного суду і виглядає Юля, фракція якої дала 34 голоси за і яка тепер обурилася тим, що закон підписаний. Взагалі, я проїжджаю Юлю з кожною хвилиною, думаю, все гірше і гірше. Мабуть, їм треба перед нами вибачитись.
Ющ виглядає не по-дурному, бо є процедура скасування, яку не обійдеш.
По-дурному, бо він мав на абсолютно законних підставах заветувати цей закон і не зробив цього. І навіть якщо його дійсно в цьому питанні підставила його юридична служба, то він мусив би погнати винного у цьому з роботи і оприлюднити цей факт. Ця історія показала абсолютно калічність юрслужби. Вони мали покласти Ющенкові на стіл попереднє рішення КС про те, що недоторканність депутатів місцевих рад суперечить Конституції.
Тут же не йдеться, а скажи на мені суд, як ти вважаєш, йдеться про формальну процедуру визнання прийнятого закону недійсним. Це є формальна функція Конституційного суду. Він може хоч 50 формально різних законів визнати недійсними з однієї і тієї ж причини. Інша річ, як назвати депутатів, що штампують закони, про які наперед відомо, що вони неконституційні. Про це свідчить стенограма пленарних засідань. І президента, який не ветує такі закони.
Я скажу як. Кучмістами, тобто людьми, які ставлять питання політичної доцільності та особистої вигоди, вище права та закону. А щодо формальної процедури, Конституційний суд свою формальну функцію уже виконав.
Так само, як і депутати.
А Ющенко мав виконати свою. Він цього не зробив, відпрацьовуючи зобов'язання меморандуму. Це можна не бачити, лише старанно заплющивши очі.
Я стверджую те саме, відпрацьовував зобов'язання меморандуму.
То що ж це виходить? Схоже, ніхто вже не сперечається, що як Ющенко, так і депутати Верховної Ради відкрито плюють на Конституцію, приправляючи це цинічними заявами. В одному випадку про направлення до Конституційного суду, в іншому про те, що депутати втратять недоторканність. А в мене таке дитяче питання. І оці люди до сих пір ще правлять Україною? А чи не пора їх оптом і без розбору гнати під три чорти? І саме без розбору, хто з них кращий, а хто гірший, циніки вони паршиві.
Отакі думки дописувачів вільного форуму сайту Майдан. Думаю, що учасникам програми буде що прокоментувати, але перед тим пропущене запитання до пана Оніщука. Зараз зв'язок відновився. Отже, пане Миколо, було запитання таке. Якщо ситуація уявна, те, що називається крайня необхідність, тобто запобігання якомусь більшому злочину єдиноможливим шляхом вчинення меншого. Наприклад, коли депутат задля суспільного блага оприлюднює документ з грифом «не для друку». Можливо, в такому випадку дійсно доцільною має бути недоторканність. Інакше просто його можуть... ті, кому невигідно, щоб їхній більший злочин був викритий, якимось чином переслідувати, притягнути до відповідальності, перш ніж він встигне це зробити.
Дуже важливо усвідомлювати, що коли ми аналізуємо проблему депутатської недоторканності, то йдеться насамперед про депутатів різних рівнів, оскільки депутати Верховної Ради України є членами єдиного в державі вищого законодавчого органу, тобто парламенту. І, як добре відомо, життя країни регулюється законами. Тобто вони мають пряме відношення до ухвалення актів, за якими живе усей український народ, ну, в даному випадку суспільство. Відтак, саме ця категорія депутатів, очевидно, і це передбачено українською конституцією, повинна мати захист від можливого впливу під час ухвалення законів, тим більше від певних утисків, можливо, навіть політичних, задля того, щоб діяти відповідно до переконання та вимог виборців.
Але якщо хіба не може бути такої самої ситуації з депутатом місцевої ради?
Ну, депутати місцевої ради, як відомо, представляють насамперед інтереси громади, тобто тієї території, на інтереси, яких вони представляють, і зазвичай це не є питання законотворення, це просто спільні справи, наприклад, житлово-комунального характеру, побутового і таке інше. Хоча природньо ви праві, що може бути ситуація, коли необхідно викрити діяльність якогось чиновника такого рівня. Не думаю, що переслідування його може тягнути за собою, в тому числі шляхом розкриття інформації секретної чи для службового користування, там не може бути секретної, може мати наслідки, про які ви говорите.
Зрозуміло. Дякую, пане Оніщук, і сподіваємося, що скоро ви детальніше про цю позицію в студії. Ага, чудово, значить, чекаємо на вас ось. А зараз репліка пана Зубанова, і стосовно того, що сказав пан Оніщук, і стосовно, можливо, того, що ви почули, адже справді це серйозне звинувачення. Конституційний суд уже колись виносив рішення про неконституційність гарантій недоторканності для депутатів місцевих рівнів, це було 98-го року. Виходить, що депутати не читали це рішення, не пам'ятали про нього.
Дякую. Я думаю, впевнений, що місцевий депутат має ті ж самі проблеми, що і депутат Народної України. Він може на місцевому рівні покритикувати місцевого начальника міліції або прокурора, і на завтра по якомусь наклепу його прийдуть і заарештують на 3 доби, наприклад. І все. І він не буде цього робити, тому що він буде боятися. Але зараз, коли таке рішення прийнято Верховною Радою про недоторканність, є хоч якась надія у цього депутата, що він більш певніше може захищати і громаду, і свої функції виконувати. А що стосується тих питань, то дійсно Ющенко підписав цей закон з двох причин. Перша – це меморандум, який він підписав з Януковичем. І друга причина – тому, що та, що у Ющенка практично не працює юридична служба. Її практично немає, от і все. Він повинен був поправки якісь подати за 15 діб до парламенту. Він цього не зробив, тому що немає і не працює юридична служба, як і багато чого не працює в адміністрації президента і в цій владі. Вони ж неефективні. Команди немає, фахівців немає. От і теж друга причина, що вчасно не подали поправки до Верховної Ради.
Власне, це збігається в останньому пункті з тим, що говорили відвідувачі Вільного форуму інтернету.